Buenos días a todos e a todas. Hoxe, mércores, día 26 de maio, facemos esta conexión especial de radio para dar a coñecer aos gañadores e gañadoras do noso concurso especial sobre Xela Arias. A autora homenaxeada este ano no Día das Letras Galegas, así como para informarvos de como vai o noso ranking musical deste curso. En sexto lugar, e con nada máis ni nada menos que 728 puntos, temos a canción Quero Te Máis, do Sourensáns, o Sonoro Machine.
Cando non podo dormir, sigo esperto toda a noite e non deixo de bulir. Dando voltas no meu leito, teño gañas de voar. Sai meu corazón do peito, sei que a poder estoupar. Cando facemos o pino, a limpar no ceu os pés, ou botamos a turuxos antes de que pase o tren. Cando chego a pulseira feita con mil alegrías, miro te os ollos de cote pra poder che así dicir.
En quinto lugar, e con nada máis nin nada menos que 783 puntos, temos a canción Volver a casa no Nadal, da magnífica Xaba Banda do Xabarín Club.
En cuarto lugar, e con nada máis nin nada menos que 846 puntos, temos a canción Mayo Longo, con música de Uxía sobre un texto de Rosalía de Castro e interpretada polo alumnado de segundo.
Terceiro lugar, e con nada máis nin nada menos que 883 puntos, temos a canción Intemperiome, con letra de Xela Arias e música interpretada pola Banda da Loba.
Vide, convido vos ao espectáculo de non ser para ser. Vos ver. Ven, que te reto a te ver a ti, desde ti.
Hazme hoy. imposibles.
Segundo lugar, con 922 puntos, temos a canción Entroido de Antonio Cruz.
Entroido, 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 entroido.
Que xoves de comadres, vámonos pa Laza, que o farrapo xa se empapa. Lévame a Taxizo, cando me copego un brinco. Vamos pa Viana, vamos pa Sarria. Lévame a Taurense, porque a sangre xa me ferve. Quero ir de parranda, de dormir disfrazado.
En primeiro lugar, temos a canción Nos Amaín, de Paco Nogueiras, que obtivo nada máis ni nada menos que 1041 puntos. Aí vai!
Sol por, hay que correr, nos ama y todo puede acontecer. Boan cabazas, falan morcegos, luces que bailan todas en ribanoceo. Pelos de punta, cheiro a candeas, as sombras baixan todas pola cheminea. Cor de castaña y un chomenciñeiro. Quedan atrasos que non corren os primeiros. Moito machín nos amaín. É hora de contar historias de medo e fuxir. Moito machín.
Seguidamente imos darvos a información de como foi o noso concurso. Pero antes de nada queremos darvos as grazas a todas e a todos pola vosa participación.
Dígame se fai favor, xa que ten tanto saber. Cantos pelos ten un can cando acaba de nacer.
Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridiño, que está todo cheo deles dende o rabo ata o fociño. Cando acaba de nacer.
A resposta correcta á pregunta como se chama o libro que Xela ilustrou con tan só 6 anos e xunto co seu irmán de 4 era... Os soños na gaiola.
Dígame se fai favor, xa que ten tanto saber. Cantos pelos ten un can cando acaba de nacer.
Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridiño, que está todo cheo.
Entre os acertantes fixemos un sorteo e nomeamos un gañador ou gañadora de cada clase. Estade atentas e atentos, que aí van os nomes dos gañadores e gañadoras.
Dígame se fai favor, xa que ten tanto saber. Cantos pelos ten un can cando acaba de nacer.
cando acaba de nacer, se acho vivo, queridinho, que está todo...
A gallar de primeiro, Doa!
A gañadora de segundo, Candela!
O gallar de terceiro, Dani!
O gañador de cuarto A, Hugo!
O gañador de quinto, Gorka!
A gañadora de sexto, Diana!
Dígame se fai favor, xa que ten tanto saber. Cantos pelos ten un can cando acaba de nacer?
Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridiño, que está todo cheo deles, dende o rabo ata o fuciño.
Cando remate a conexión, os gañadores e gañadoras deberán agardar na súa aula para recoller o seu premio. Noraboa a todos os gañadores e gañadoras, tamén a todos os participantes por facelo tan ben. Moita sorte para a próxima.
Dígame se fai favor, xa que ten tanto saber. Cantos pelos ten un can cando acaba de nacer.
Agardamos vos nos vindeiros programas. Esperamos que sigades disfrutando con nos en Radio Petela. Ata a próxima!